وأنكان يوه سياسي عبد الرزاق أحمد شولي.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Ijumaa Januari 13 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu voaswahili.com.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk. Mada yetu ikiwa ni kuhusu vifo vya watoto wadogo ulimwenguni ambavyo vimepungua pamoja na kuongezeka kwenye baadhi ya maeneo tofauti. Ni yapi maoni ya baadhi ya wasikilizaji wetu?
Binafsi nikichangia katika hili, naona kwamba vifo vya watoto hasa upande wa vijijini, hata hapa kwetu Tanzania, huwa vinachangiwa na huduma duni ambazo serikali zetu zipo. Kwa mfano upande wa vijijini unakuta sehemu nyingine zahanati ziko mbali, nyingine mpaka kilomita 10-15.
Na katika taarifa nyingine, mawaziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani na Ufaransa washinikiza kuwepo vitu vya kudumu kwa mataifa ya Kiafrika kwenye Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Basi kabla ya kuingia kwenye mjadala wa Live Talk tukiwa pamoja na wageni wetu, kwanza kabisa tupate habari za kimataifa zikisomwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Russia imesema leo Ijumaa kuwa imechukua udhibiti wa mji wa Soledar wenye mgodi wa chumvi huko Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Russia ilisema kuwa Soledar ilichukuliwa Alhamis usiku. Ukraine haijatoa tamko lolote kuhusiana na madai ya karibuni ya Russia. Vita vya Soledar vimekuwa vikiendelea kwa miezi kadhaa na pande zote mbili zimekuwa zikidai kupata udhibiti kwa nyakati tofauti. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Malial alisema Alhamis kulikuwa na mapigano makali huko Soledar, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kushikilia mji huo. Malial alizungumza siku moja baada ya madai yanayokinzana kuhusu nani anaudhibiti mji huo mashariki mwa Ukraine. Eneo hilo ni mojawapo ya maeneo yanayohusika na mzozo huo, hali inayofanya kuwa vigumu kutoa tathmini huru juu ya hali iliyoko huko. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Oleksii Reznikov ameiambia BBC kuwa Ukraine ni mwanachama wa NATO. Waziri huyo amesema nchi yake imepokea silaha hizo na mafunzo inayohitajika ili kupambana na uvamizi wa Russia. Heshima na maadhimisho ya kila mwaka ya maisha na urithi wa mchungaji Martin Luther King Jr. ambayo huanza nchi nzima siku ya Ijumaa, kwa kawaida hujumuisha matukio mchanganyiko katika siasa, imani na huduma za jamii. Kwa sherehe za mwaka huu za 37 tangu kutambuliwa kwake katika serikali kuu mwaka 1986, kizazi cha King kinatarajia kuchochea maendeleo kwa kuwasaidia Wamarekani zaidi kuelewa mapambano yanayoendelea ya usawa wa rangi na maelewano. Bernice King, binti wa marehemu King, kinara wa haki za kiraia, alisema watu lazima wawe juu zaidi kujitambua katika kuimarisha ahadi zao wenyewe kwa maendeleo yanayohitajika. Tunahitaji kubadilishana mawazo yetu, alisema King, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kituo cha King huko Atlanta. Chini ya kauli mbiu ya It Starts With Me, kituo hicho kilizindua hafla zake za siku ya Martin Luther King Jr. jana Alhamis kwa mikutano ya vijana na watu wazima ili kuelimisha umma juu ya njia za kubadilishana mifumo isiyo ya haki hapa nchini Marekani. Kampuni ya Tesla imepunguza bei kwenye magari yake yanayotumia umeme nchini Marekani na Ulaya kwa kiasi cha 20% na kuongeza mkakati wa punguzo kubwa baada ya kukosa makadirio ya Wall Street ya utoaji wa huduma kwa mwaka 2022. Hatua hiyo ambayo ilisababisha kushuka kwa 4.5% ya hisa za Tesla katika biashara ya kabla ya soko la Marekani ilikuja baada ya mkurugenzi mtendaji Elon Musk kuonya kuwa matarajio ya kudorora kwa uchumi na viwango vya juu vya riba inamaanisha kwamba inaweza kupunguza bei ili kuendeleza ukuaji kwa kiasi kwa gharama ya faida. Bei ya chini katika masoko makubwa ya Tesla inaashiria kurudi nyuma kutoka kwa mkakati ambao mtengenezaji wa magari alikuwa amefuata kupitia sehemu kubwa ya mwaka 2021-22 wakati uagizaji wa magari mapya ulipoongezea usambazaji. Musk alikiri mwaka jana kwamba bei zimekuwa za aibu na zinaweza kuathiri mahitaji. Waziri Mkuu wa Sweden leo alilaani kundi la Kikurdi mjini Stockholm kwa kuninginiza sanamu ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ikimuonyesha kininginia kwa miguu yake kwa kamba. Utekelezaji wa aina ya mauaji ya kejeli ya kiongozi wa kigeni aliyechaguliwa kidemokrasia ulikuwa mbaya sana, Alf Christensen aliambia televisheni ya TV4. Uturuki ilimuita balozi wa Sweden mjini Ankara siku ya Alhamis baada ya kamati ya Kikurdi ya Rojava ya Sweden kumlinganisha Erdogan na dikteta wa Italia marehemu Benito Mussolini. Mtawala huyo wa kifashisti alininginizwa juu chini baada ya kunyongwa katika siku za mwisho za vita kuu vya pili vya dunia. Historia inaonyesha jinsi madikteta wanavyoishia, kundi hilo liliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter likiambatana na video inayoonyesha picha za mauaji ya Mussolini mwaka 1945 na kisha sanamu iliyochorwa kuonekana kama Erdogan akizunguka kwa kamba nje ya ukumbi wa City Hall mjini Stockholm. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Vuguvugu la Polisario ambalo linadai uhuru katika eneo linalozozaniwa la Sahara Magharibi litakutana leo kwa ajili ya uchaguzi wa uongozi kivuli, huku mivutano ikiongezeka kati ya wenyeji Algeria na Morocco ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya eneo hilo. Zaidi ya wanachama 2,200 wa vuguvugu hilo la wageni 370 wanahudhuria mkutano huo wa siku tano katika jangwa la Algeria kwenye kambi ya wakimbizi ya Sahrawi iliyopewa jina la Dakhla, mji wa bandari wa Atlantic katika eneo la Sahara Magharibi linalodhibitiwa na Morocco. Kiongozi wa sasa wa Polisario, Brahim Ghali, mwenye umri wa miaka 73 alionekana kufurahia uungwaji mkono muhimu wa Algeria na anatarajiwa kuchaguliwa tena katika mkutano huo ambao unakuja wakati muhimu wa harakati hizo. Ni mkutano wa kwanza tangu mapambano ya silaha yaanze tena. Mwakilishi wa vuguvugu hilo nchini Afrika Kusini, Islam Beysat, aliliambia shirika la habari la AFP. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani wametoa wito leo juu ya Afrika kulaani uvamizi wa Russia nchini Ukraine, huku wakishinikiza uhusiano wa kina kati ya Umoja wa Ulaya na nchi mbalimbali barani humo. Ni muhimu kukumbuka kwamba kuna mchokozi na aliyeshambuliwa, na ni muhimu kila mtu kumwambia mchokozi kwamba lazima aache, waziri wa Ufaransa Catherine Colonna alisema. Tuna maslahi ya pamoja na tuna matarajio ya marafiki zetu wa Afrika, Colonna aliwaambia waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa. Wito huo uliungwa mkono na mwenzake wa Ujerumani Annalena Baerbock, ambaye amesema amani barani Ulaya inashambuliwa. Tunakuhitaji, tunaihitaji Afrika kutetea amani, alisema Baerbock. Ukraine na Russia ni wauzaji wakuu wa ngano na nafaka nyingine kwa Afrika, na athari za vita hivyo vimeshuhudiwa kote barani Afrika na ongezeko kubwa la bei ya mafuta, nafaka na mbolea. Lakini mataifa mengi ya Afrika yameonyesha kusita kulaani uvamizi wa Russia. Mwezi Novemba mwaka jana, nchi nyingi za Afrika zilijizuia kupiga kura katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitisha azimio la kuitaka Russia kulipa fidia kwa vita kwa Ukraine.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na wakati umewadia wa Live Talk. Kama tulivyodokeza hapo awali, mada yetu leo ikiwa ni kuhusiana na ripoti ya idadi ya vifo vya watoto wa chini ya umri wa miaka 5 kote ulimwenguni. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia vifo vya watoto, Child Mortality Estimation, yani UNIGME, ripoti hiyo imetolewa siku chache tu zilizopita na inaonyesha au kuashiria kwamba kitu kinachoongoza katika vifo vya watoto hawa ni magonjwa yakiwemo pneumonia, kuharisha na malaria. Vile vile ripoti imesema kwamba baadhi ya mataifa yaliyoendelea kama Marekani na kwingineko pia vifo vinasababishwa na silaha kama vile bunduki. Kuna takwimu ambazo pia zinasema vita na migogoro ambayo inashuhudiwa kote ulimwenguni pamoja na njaa na pia majanga kama mafuriko vimechangia vifo vya watoto. Basi ripoti inasema kwamba takriban watoto milioni 5 walikufa kabla ya kufikisha miaka 5 katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, huku milioni 2.1 wakiwa kuanzia miaka 5 hadi kuelekea miaka 24 walikufa katika muda huo huo, kulingana na takwimu za karibuni kabisa kutokana na shirika hilo la Umoja wa Mataifa. Lakini ripoti zinaonyesha kwamba zaidi ya watoto milioni 1.9 wamekufa wakiwa tu wakati wanazaliwa na akina mama wakati wa kujifungua. Basi inasemekana kwamba licha ya ripoti hizo, asilimia zaidi ya 50 ya idadi ya vifo vimeshuka kuanzia mwanzoni mwa mwaka wa 2000, na vimeshuka vya watoto wa chini wa miaka 5, watoto wakati wa kujifungua, na vile vile wale wa zaidi ya miaka 5 kuelekea hadi miaka 24. Hata hivyo, wanasema baada ya janga la corona, huenda japo lenyewe halijaleta tishio lolote kwa watoto kwa kuwa wengi hawakuadhiriwa na corona, kuna athari ambazo huenda zikafuata baadaye kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za kiafya zilizotatizika kutokana na janga la virusi vya corona. Ili kuendesha mjadala huu hivi leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tukiwa naye Mkamiti Kibayasi. Basi miongoni mwa wageni wetu hivi leo ni pamoja na Daktari Jean Via Kubuya ambaye ni mtaalam wa maswala ya afya kutoka DRC. Tunaye Beti Kwamboka, mtaalam wa maswala ya jinsia na utawala akiwa Nairobi. Tunaye Koshuma Mtengeti ambaye ni mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Children's Dignity Forum nchini Tanzania. Sasa hivi tunapoendelea kuangalia baadhi yao, kuwatafuta kwenye laini ya simu, tayari nafahamishwa kwamba tunaye Beti Kwamboka kutoka Nairobi. Karibu sana kwenye Live Talk, mjadala wetu ukiwa ni idadi ya vifo vya watoto na hasa wale wa chini ya umri wa miaka 5 kutokana na takwimu zilizotolewa na Umoja wa Mataifa kama nilivyosema hapo awali. Hebu kwanza kabisa tueleze, wewe ukiwa Nairobi nchini Kenya, shughuli zako za kila siku na kwenye shirika lako la kushughulikia masuala ya watoto, jinsia na pia vile vile utawala, hasa unajihusisha na nini?
Asante sana Harrison, na kusikiza vizuri sana, anapenda pia kusalimia wenzangu ambao wako katika masuala wakishiriki kutoka nchi tofauti barani Afrika. Hapa Nairobi na Kenya kwa ujumla, tumeiona hiyo ripoti ambayo imeweza kuwasilishwa na UNICEF, na kwa kweli ni kwamba ripoti hiyo ni ya kutamausha sana, kwa sababu ukiangalia hizo takwimu, asilimia 43 ni kitu cha kushangaza sana. Na hapa nchini Kenya, so nikirejelea Nairobi, tunaona kwamba Nairobi ndiyo iko na yale mabanda ama mitaa ya mabanda ambayo tunasema iko katika asilimia ya juu sana. Kwa wale ambao wanaishi na umaskini wa chini, tunasema wale ambao wanaishi chini ya dola kwa siku wanaishi katika hao mitaa ya mabanda. So tunaona kwamba hali ya umaskini iko juu sana. Lishe bora inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna ile shida ya utapiamlo katika familia ambazo zinaishi katika mitaa za mabanda. Na tunaona kwamba hivi vifo za watoto wadogo ama wachanga zinaweza kuongelelewa tofauti kulingana na hilo swala la utapiamlo. Kwa mfano, wamama wajawazito hawezi pata lishe bora ili wawezeshe wale watoto ambao wanakuwa kwa mili yao wakuwe na afya nzuri. Na vile vile wale watoto ambao wameweza kuzaliwa ya ukosefu wa chakula ama lishe bora, unapata ya kwamba hawaishi kulingana na yale mazingira ambayo tunasema ni mazuri ya afya. Na pia utapiamlo pia tunaweza kuona takwimu zingine zikionyesha kwamba wale wamama ambao ni wajawazito pia wamepoteza huo ujauzito kwa sababu ya lishe bora. Kwa hivyo tunaweza sema kwamba utapiamlo umekuwa ni changamoto sugu sana, si Kenya peke yake, lakini nchi nyingi ambazo zinaendelea barani Afrika na bila shaka naweza sema pia nchini kote. Asante.
Beti, bado tukiwa nawe, labda kabla ya kuingia kabisa kwenye takwimu na kuingia kwenye mjadala kabisa, wewe na shirika lako labda mnafanya shughuli zozote za kuhamasisha kina mama, labda kutoa elimu kwa kuwa wengine wako katika maeneo ambayo labda uelewa haupo, kando na huduma za afya na nini, nyinyi mnaelimisha kina mama kuhusiana na malezi bora na ili labda kulinda na kuzuia baadhi ya vifo miongoni mwa watoto?
Sana hilo. Sisi kama shirika ndio tuko na zile miradi ama mikakati ambazo tunahusisha wamama haswa wasichana ambao wamefika umri wa kubalehe na wale wamama ambao tunasema ni wazazi, ambapo tuna mikutano ambao sisi hufanya nao, na hii mikutano inalingana kulingana na vile wao wanapatikana. So unapata ya kwamba katika mitaa ya mabanda ambayo ni mingi katika jiji la Nairobi, tunakutana na wao ambao wako katika vikundi vidogo vidogo, tunaeleza mambo ya afya bora, malishe bora, na pia kama shirika tuko na vile vyakula ama madini ambao sisi tunawapatia hawa mama ndio waweze kuimarisha hali yao ya afya na afya yao ya na afya ya watoto wao.
Takwimu zinaonyesha kwamba katika mataifa zaidi ya 54, mengi yakiwa ni katika bara la Afrika, hatua hazijapigwa sana katika kuzuia vifo miongoni mwa watoto, na hasa wakati wa kujifungua na pia wale walioko chini ya miaka 5. Lakini mataifa yaliyoendelea yanaonekana yamepiga hatua kubwa. Japo pia hatua zimepigwa katika mataifa hayo yanaendelea, hatua za kupunguza idadi, inasemekana kwamba kasi ni ndogo sana. Yaani hatua zinazopigwa ni ndogo sana. Je, unafikiri ni nini baadhi ya masuala yanayodumaza shughuli za kupunguza kabisa vifo miongoni mwa watoto kwenye mataifa yanayoendelea?
Kwa mataifa ambayo yanaendelea, nimesema kwamba kulingana na teknolojia, hatuna ile kitu ambayo tunasema ni CRVS. Ile ni kile ya kimombo inaitwa Civil Registration and Vital Statistics. Hatuna hizo vifaa ambavyo vinaweza chukua takwimu ya wale ambao wamezaliwa, wamekufa, na hali yote ya wamama na watoto katika hayo maeneo. Lakini ukiangalia zile nchi ambazo zimestawi, wako na teknolojia ambayo inaweza chukua hizo takwimu penye mtu anaishi, mwenye amejifungua na hali kama hiyo. So ungeniuliza, ningesema kwamba hiyo pia ni changamoto. Lakini kirejelea huko kwetu nyumbani Nairobi, nimepata fursa ya kufanya kazi na zahanati zile ndogo ndogo ambazo ziko katika vitongoji duni ama mitaa za mabanda. Serikali yetu imejizatiti vilivyo, kwa sababu unapata kwamba hata kama tuna hizo vifaa vya teknolojia, inaweza kupeana vitabu ambavyo hivi vitabu wale ambao ni wahudumu wa afya wanaweza kurekodi takwimu ya wale ambao wanakuja hospitalini na wale hawakuja hospitalini. Na pia tuko na changamoto nyingine ambayo bado inafanya tuko na hivi vifo vya watoto wachanga, ya kwamba tuko bado na kina mama ambao wakifika wakati wa kujifungua hawaendi katika zahanati, wanajifungua nyumbani. Na huku nyumbani unapata ya kwamba hakuna wahudumu wa afya ambao wanaweza kuwasaidia. So unapata wanapatana na changamoto ambazo zinaambatana na hali ya kujifungua, wengine wanafariki. ama wanajifungua watoto ambao watakuwa na matatizo ya kiafya kwa njia moja ama nyingine. Na hizo takwimu hazifiki kwa serikali niweze kujua hao kina mama ambao wamejifungulia nyumbani ni wako wangapi na ni lipi wanaweza kufanya ili kuhakikisha kwamba hawa mama hawawezi kujifungua wakiwa nyumbani.
Sasa hivi kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji ambaye ningetaka pia atoe mchango wake. Hebu kwanza tusikie anavyosema.
Au mimi naitwa Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Naam.
Halo?
Halo, nakusikia vizuri kabisa.
Asante. Nataka niseme mumeleta mjadala mzuri. Mara mingi vifo vya watoto wengi katika nchi yetu ya Kenya, niseme unapata change of lifestyle. Unapata mara mingi wasasi tumekuwa wakali sana. Pengine mtoto huyu msichana mdogo hako shuleni ama hako university ameshikwa mimba. Tunakuwa wakali. So that unapata wengi wanapokuwa na ile mimba anafunga mtoto pengine na misibi, hata taka kula vizuri ile mimba isike kaonekana, hata kuwa anafanya vile inatakana ila hali ya kuweza kulinda yule mtoto ili atakaposaliwa awe na afya njema. Katika hiyo hali pengine mtoto huyo azaliwe tena kwa pande nyingine. Anapozaliwa utapata wazazi wanaficha yule mtoto ili asije akaonekana na wengine, ili hao wazazi wasije wakaibika. Mtu fulani huyo mtoto wake alipata mtoto. Katika hiyo hali unapata mtoto huyo anapozaliwa hawezi kuishi muda mrefu. Ataaga kwa haraka ama magonjwa yataweza kupitisha yeye kwa haraka. Kitu kingine, mambo ya ile kutokuwa kukua na vita. Mm-hmm. Kuwa na ugomvi katika familia. Huyu mtoto anapopata kelele na akili yake ni kidogo, ubongo yake ni kidogo, unapata anaadhirika na akipata na ugonjwa inamchukua haraka na mengine mengi. Nashukuru kwa huyu mtadara mumeleta, ni mzuri sana.
Na kidogo tu kabla ya kuondoka nikuulize, wewe umesema huko Tarbo huko nchini Kenya. Ningetaka utueleze kama serikali za majimbo ama serikali za county zimefikisha huduma ambazo zinafikia akina mama wakiwa kule kwenye maeneo ya mashambani, na pia kuna elimu inayotolewa na huduma za kuzuia vifo hivi miongoni mwa watoto.
Ndugu yangu, wacha niseme kwa ukweli kabisa, nasema hapana, la hasa, la kabisa, kwa sababu mara mingi huduma hii utaipata wakati pengine mtu anaumwa, wakati ule anaenda pengine kujifungua ndiye anaweza kuonekana hospitali hivi ndio wapatane na huyu mhudumu. Lakini mara mingi kuona huyu mtu katika vichichi ni kazi ngumu sana. Hauwezi kupata mtu leo ni wa afya amekuja akitembea kwa kichichi akisema watu watakapopata pengine hivi na hivi, mafunzo hakuna na hakuna na hakuna kabisa. Sichaelewa kwa nini, lakini nadhani na serikali yetu ya Kenya iweze kujua hii ni sehemu nyingine kubwa sana, kwa sababu hawa watoto ndio watakuwa viongozi wa kesho, ndio watakuwa warithi wa kesho. Tunatakana tuone mtoto anapozaliwa aweze kusukuma maisha yake afikie mahali penye Mungu atakuja kumuita akiwa ni mtu mkubwa.
Mhm, basi mimi hapa ni mkamiti. Upo nami katika kipindi hiki, na kadri ambavyo takwimu zinaonyesha kwamba kuna uheni ya vifo hivi vya watoto wachanga wanaofariki. Unadhani ni juhudi gani za ziada zinatakiwa kuchukuliwa kwa wakati huu ili kuhakikisha inatokomezwa kabisa idadi hii ambayo inatokea ya vifo mara kwa mara? Naona kuna hitilafu hapo ya mitambo.
Beti, unatupata?
Ndio, nawapata kabisa.
Nafikiri labda mkamiti urudie kidogo swali lako, basi liende kwa Beti. Beti atarudisha, manake tuna simu tu ambayo tumeipoteza.
Beti kwa Mboka, kulingana na shughuli za taasisi yako unazozifanya kila siku, unadhani nini hasa kifanyike katika kuchukua juhudi za ziada kutokomeza kabisa janga hili la vifo vya watoto walio chini ya umri wa miaka mitano, japokuwa maendeleo yanaonekana?
Kwa mtazamo wangu, swali nzuri hilo. Ningesema ya kwamba serikali kuu na serikali ya majimbo, vile Harrison alivyosema, ina jukumu kubwa kabisa kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaachwa nyuma. Kwanzia ule mama kwa katika kitongoji duni, uko turbo ama tarbo, ama ule mama kwa kitongoji duni kwa mitaa ya mabanda mahali popote alipo. So ungeniuliza mimi ningesema ya kwamba, ndio tunajua wahudumu wa afya ni wachache nchini Kenya ama katika mataifa ambayo yanaendelea, but ni vizuri pia serikali zote ziwajibike, ziweze kupatia matisho wananchi kupitia namna nyingi. Kwa mfano, zinaweza kupatia elimu watu ambao tunaita community health volunteers. Hawa ni wale ambao watu ambao wanaishi karibu na wananchi, ili ya kwamba wakati wanaona tatizo lolote, liwe ni tatizo la mimba ama ugonjwa wote, wanaweza kushughulikia, na hata kama linahitaji matibabu zaidi, wanaweza kupeleka hawa watu ama kuitisha usaidizi zaidi kutoka zahanati ama hospitali ambazo zimeendelea kutoka kwa serikali kuu. Pia nikirejelea chenye mwenzangu kutoka Tariba amesema ya kwamba hawa wasichana wetu pia wamechangia sana katika vifo ambavyo tunaona. Hivi vifo katika tuseme hawa watoto wa rika ambao adolescent, kuna yale mambo mengi ambao wanachangia, kwa sababu ukiniuliza kwa mfano tuongelee jambo la kuhadhi mimba, ukiangalia nchi kama kwetu si jambo la halali. So unapata ya kwamba mtoto mdogo ama msichana mdogo akipata mimba ya mapema anahusishwa kwa njia ya ambayo si halali kuhadhi hiyo mimba, na wakati mwingi unapata ya kwamba atapoteza maisha yake ama huyu mtoto ambaye amembeba pia atafariki. So ungeniuliza ningesema ya kwamba kuna miundo misingi mingi inafaa ifanywe, ndio tuone ya kwamba hawa watoto ya kwanza wamehamasishwa kulingana na miili zao ambayo tunaita kwa kizungu reproductive health, ndio wasipoteze maisha yao. Na wakati wanapata hizo mimba ambalo si jambo la kufurahishwa, pia wako na tunasema ile elimu ambayo inawezesha kujua waelewe mili zao na vile watalea hizo mimba paka wakati wa kujifungua.
Aha. Naam. Sasa Betty, nikiwa bado nipo na wewe, nina swali hili kutoka kwa msikilizaji wa DRC eneo la Fizi, ni Kasore Ruhindukira. Anasema chanzo kikubwa cha vifo vya watoto huko Afrika ni ukosefu wa malezi bora na hali mbaya ya umaskini kwa baadhi ya familia mojawapo. Nini mtazamo na maoni yako katika swali hili la msikilizaji?
Ni kweli kabisa, nchi nyingi za Afrika tuko na janga la umaskini, na mahali popote penye kuna umaskini kuna shida zingine ambazo zinaingilia hapo katikati, umaskini ukiwa moja wao. Na tunajua mtu akiwa maskini kupata lishe bora katika nyumba yake inakuwa kidogo tu ni changamoto. Vile nilikuwa ya mwanzo nikiongea, nilikuwa nimeongelea kuhusu utapiamlo. So umaskini na utapiamlo ni kitu ambacho kinaenda bayana ama kinaenda sambamba. Na katika nchi zetu za Afrika haswa, tunaona ya kwamba watoto wengi wamefariki kwa sababu familia nyingi haziwezi zikajimudu kuwa na lishe bora. Na ukiangalia zile takwimu ambazo zimetolewa hata na WHO, zinaonyesha kwamba umaskini na utapiamlo ndio sababu ya kwanza duniani ambayo inafanya hawa watoto wafariki mahali popote walipo duniani.
Shukrani sana Betty Kwamboka, endelea kuwepo katika laini ya simu, ambapo sekunde chache kutoka hivi sasa tutaendelea na Live Talk ambayo itakuwa ikisikika katika njia mtandao pekee. Lakini wakati bado dakika chache kidogo zipo, ni vyema basi tukasoma maoni mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji tofauti tofauti. Kwako Harrison.
Kabisa, naona maoni yanaendelea kumiminika kupitia mtandao wa Facebook. Namuona Kiza Kabika hajasema aliko, lakini anasema anatupata vizuri na sisi tunashukuru, na anasema kwamba kwa kweli juhudi zimefanyika kuelekea kupunguza vifo miongoni mwa watoto.
Vasco Mwakiusa yeye anapatikana Stamiko Kila, Mbeya, Tanzania, ameandika yeye binafsi maoni yake ni kwamba UNICEF wasaidie pia kupunguza vifo kwa maeneo ambayo bado takwimu zinaonyesha idadi ni kubwa. Elimu hiyo ilenge juu ya namna ya kujikinga na vifo hivyo.
Andrea John AJ anasema ni kutoka Chato, Tanzania, anasema sababu kubwa ya vifo vya watoto ni mazingira yasiyo rafiki.
Mm-hmm. Wasikilizaji wengi inaonekana hapa wanaungana kabisa na hilo swala la mazingira yasiyo rafiki. Sehemu ya pili tukirudi tutawauliza washiriki wetu hayo mazingira rafiki ni namna gani yaweze kuboreshwa ili kuweza kuendana na uhalisia wa maisha ya kisasa. Bernard Ombega, wewe unapatikana Naivasha, Kenya, unasema vifo vya watoto vimekithiri kote nchini Kenya na maeneo jirani, hivyo basi msaada wa haraka unahitajika ili kuondoa umasikini, utapia mlo na serikali kushiriki kwa makini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Sehemu ya kwanza tunaifikisha hapo na usiondoke popote ulipo, maana tunaingia kwenye sehemu ya pili baada ya sekunde chache tu, tukiwa bado na wageni wetu licha ya changamoto za mawasiliano tulizo nazo, na pia tutapata michango na maoni ya wasikilizaji wetu popote walipo, tukizungumzia hali au idadi au takwimu kuhusiana na vifo vya watoto na hasa wale wa chini ya miaka 5. Ni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ambayo sasa inapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambapo mjadala wetu unaendelea. Sehemu ya kwanza tumekuwa tukizungumzia swala ambalo bado tutaendelea nalo kwenye sehemu ya pili, na ni kuhusu takwimu za vifo kupunguka au hata kuongezeka kote ulimwenguni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hivi karibuni, siku chache zilizopita, na shirika la Umoja wa Kimataifa linalofuatilia vifo vya miongoni mwa watoto la UNIGME, ama United Nations International Group for Child Mortality Estimation. Kulingana na takwimu zilizotolewa na Umoja huo wa Mataifa, zinasema kwamba kote ulimwenguni idadi ya vifo imepunguka kwa kiasi kikubwa katika miaka 20 iliyopita. Lakini takwimu za hivi karibuni, mwaka mmoja uliopita, zinaonyesha kwamba takriban watoto milioni 5 walikufa kabla ya kuzaliwa, huku wengine milioni 2.1 wakifa wakiwa chini ya miaka kati ya 5 na 24, na wengine milioni 1.4 wakifa wakiwa chini ya miaka 5. Inasemekana kwamba idadi kote ulimwenguni ya idadi ya vifo vya watoto wadogo imepunguka, japo katika zaidi ya mataifa 54 yanayoendelea kasi ni ndogo sana, na kuna changamoto ambazo zimeangaziwa, changamoto ambayo inaongoza ikiwa ni magonjwa kama vile pneumonia, kuharisha na malaria miongoni mwa magonjwa mengine. Kuna changamoto pia za kukosefu wa huduma bora za afya, na labda pia kutoelewa ama elimu ya kutosha na uhamasisho miongoni mwa jamii. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa naye mgeni ambaye tulimpata moja kwa moja, Beti kwa Mboka akitoka kule Nairobi, ambaye yeye anachukulisha na masuala ya jinsia na utawala bora. Bado tunaendelea kumtafuta Daktari Janvia Kubuya kutoka kule DRC, na vile vile Koshuma Mtengeti kutoka Tanzania, na tutakapindi tuwapata tuendelea na mjadala wetu. Lakini turejee kwake Beti Kwamboka. Sasa hivi ulimwengu unapitia changamoto kubwa sana ya mfumuko wa bei au kupanda kwa bei ya maisha, na changamoto hizo zinaingia hadi kwenye jamii. Je, wewe wakati unapotangamana na kujishughulisha na masuala ya watoto na pia kiutawala, unaona kama maisha ya mtoto yameathirika kutokana na hali ngumu ya kiuchumi miongoni mwa wazazi au malezi yaliyoko nyumbani katika familia?
Swali nzuri kabisa. Hali ya uchumi imeathirika hapa nchini Kenya na mataifa mengi duniani, na inaweza kubadilisha lishe katika jamii mingi hapa Kenya. Kwa mfano, wanawake wajawazito, tunaelewa ya kwamba kuna zile kalori kidogo ambazo wanafaa wale wakati wana ujauzito, ili watoto wakuwe kwa mwili wao wakiwa na afya, hata dunia ikuwe na afya vile vile. Sasa tunaona ya kwamba zinagharimu hazikuji kwa urahisi, zinagharimu pesa. So hali ya uchumi imeweza kufanya hawa mama waweze wakajimudu kununua hizi karoli ambazo zinaweza kumfanyisha afya zao wakati wako na ujauzito. Vile vile wakati wanapojifungua pia kuna vile vyakula maalum ambavyo watoto ambao wananyonya wanafaa wavitumie, na hivi vyakula viingize pesa nyingi kabisa. Hali ya uchumi inaweza kuadhirisha maisha yao ya kwamba waweza wakajimudu tena kununua hivi vyakula ambavyo hawa watoto ambao wananyonya wanafaa wakuwe navyo. Lakini kwa ujumla tukiangalia hali ya maisha inaweza kuadhirisha kila mtu kwa njia moja au nyingine. Unapata ya kwamba katika nyumba ya kawaida wakapata ile lipo, tunasema ya kwamba mtu anafaa ale chakula kama tatu kiamsha kinywa, ale chakula cha katikati kanoda, akienda kulala akule chakula kingine. Lakini kwa sababu ya hali ya uchumi unapata ya kwamba mtu anakula chakula kimoja tu kwa siku, kwa sababu hana ule uwezo wa kuweza kutimiza lishe kulingana na vile inavyotakikana. Hii kama ni kujibu swali la kwanza.
Yeah, umejitahidi kwa kweli. Asante sana kwa mchango wako. Endelea tukubaki pale kwenye laini ya simu. Manake
kwenye laini ya simu tunaambiwa tayari kuna msikilizaji. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha maoni yako.
Asante sana. Kwa majina ni Uchim George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia hili swala la vifo la watoto hasa hapa barani Afrika na hasa nchini Kenya, inachangiwa na ukosefu wa elimu na pia ukosefu wa kuhakikisha kwamba wazazi wanapewa elimu ya kutosha kuhusu zile changamoto ambazo wanaweza kupambana nazo. Kwa sababu unapata ya kwamba mtu labda amezaa mtoto mdogo, lakini hawezi kumfikisha, hawezi kumpeleka hospitalini kwa sababu hana ile elimu ya kutosha. Sana sana wale ambao wanatoka kule mashinani, ukienda kule mashinani utapata kuna wengine hawataki maneno na hospitali kabisa, na kuna wengine pia wanaishi katika zile maisha za kutumia madawa hizi za kiasili, na inachangia zile vifo ambazo labda zinaweza epukwa ikiwa watu wangeweza kupewa elimu ya kutosha, ikiwa watu wangeelimishwa kuhusu kinga ambayo inaweza tumiwa kuepuka vifo kama hizi. Kwa hivyo kiufupi tu ni kwamba elimu inastahili kuongezwa zaidi, hasa hapa barani Afrika na hasa maeneo ya mashinani, maeneo ya vijijini. Asante sana. Ni Ochieng George nikiwa hapo Kakamega, Kenya.
Asante Ochieng, usiondoke katika laini ya simu. Kwanza nashukuru kwa mchango wako, na nikuulize tu swali jingine. Umezungumzia swala la elimu itolewe kwa wazazi. Ni elimu ya aina gani unayodhani inafaa kutolewa kwa mzazi katika wakati kama huu?
Ile elimu ambayo inaweza pewa mzazi ni kuhusu umuhimu wa kuweza kutafuta njia ya kinga pasipo na kutumia zile njia za kiasili. Unakuta kwamba kuna baadhi ya sehemu hasa hapa nchini Kenya ambazo kuna hizi elimu, kuna wale ambao wanatembea mashinani wakipatia wazazi elimu ya kwamba ukiona tatizo kama hili kwenye mtoto wako, ama labda bado una mimba hujaweza kuzaa, ukikuwa na tatizo kama hili unaweza kufanya hivi, ama ukiona imezidi unaweza fika katika hospitali iliyo karibu nawe. Lakini unapokuta kuna vijisehemu zingine ambazo hizi elimu haziko kabisa, na hii inachangia katika yale maeneo. Kwa hivyo mimi naona tu ile elimu yenye maana zaidi ni ya kwamba ukiona tatizo fulani unaelekea mahali fulani, ukiona tatizo fulani unatafuta njia hii ndio ya kusuluhisha, na sio njia ya kutumia madawa za kiasili ama njia za kienyeji.
Na Ochieng, bado tubaki na wewe hapo hapo, umezungumzia kwa mzazi, na hebu tuangalie upande mwingine wa mama huyu ambaye amepoteza mtoto tuseme chini ya miaka mitano. Ukiwa kama mzazi au ni baba, ni namna gani unaweza ukamfariji mama huyu katika tukio kama hili, ili kuweza kumpunguzia huzuni pamoja na hata msongo wa mawazo?
Mama anapopoteza mtoto wa chini wa miaka mitano mara nyingi huwa na huzuni sana, na nimeshuhudia mengi sana hasa maeneo ya kwetu, na kile ambacho watu wazima ama wale walio karibu naye huwa wanafanyia ama kufanyia mzazi kama huyu ni kusonga karibu naye, kumfariji, kwa sababu unaweza pata ya kwamba amepoteza mtoto na sio mara ya kwanza kupoteza. Amekuwa akipoteza watoto wenye wako chini ya miaka 5 na ni kwa sababu fulani. Sasa unakuta mara nyingi jamii huja pamoja na kujaribu kutafuta njia ya kumshauri mama, kumtuliza moyo, na pia kama wanajua tatizo ni jambo fulani, wanajaribu kumuelimisha kwa kisha kwamba kumwambia kwamba hii sio mwisho wa maisha, na ukifanya njia hii, ukifuata njia hii, basi unaweza epukana na haya. Ni kwa sababu gani nasema haya mkamiti?
Mm-hmm.
Ni kwa sababu kuna mzazi mmoja ambaye alipoteza watoto kama wakifuatana tu. Yaani anazaa mtoto anafikisha miaka 3, mtoto anaaga. Tena anazaa mtoto anafikisha miaka fulani, anaaga. Lakini ilikuja ikagundulika ya kwamba kuna ile tatizo ambayo yule mzazi alikuwa nayo. Yaani yule mzazi alikuwa anaishi katika zile enzi ambapo hata kama ni kitu ya kufikisha mtoto hospitalini hawezi kupeleka mtoto. Anasema ya kwamba mimi ninaamini katika hizi madawa za kiasili. Kwa hivyo sisi kama wazazi ama watu ambao wako karibu na watu kama hawa, kile wanajaribu kufanya ni kuwapatia ushauri, na kando na hayo wanawapatia kuwahimiza, kuwapea moyo, sio kuwatenga, kwa sababu kuna wengine huwa wanatengwa. Lakini tunaposonga karibu nao, basi unakuta ya kwamba umeweza kusaidia mzazi kama huyo, ili mbeleni ajue njia ya kupambana nayo. Na wengine hata baada ya kufundishwa wamekuwa walimu wa watu wengine, kwa sababu labda mtu alipitia njia hiyo na yeye pia sasa, kwa vile alisaidiwa, yeye pia amekuwa mwalimu wa wengine.
Sasa Ochieng, umezungumzia pointi nzuri kabisa. Kuna wale ambao huwa ni wakaidi, wanapenda kuendelea kubaki na hizi kubaki au kufuata dawa za kiasili. Kwa upande wako, unadhani kwamba watu wa namna hii ni namna gani wataelimishwa kutoka upande huo wa dawa za asili na kuingia katika dawa za kisayansi?
Kitu muhimu hapa ni kuhakikisha jamii inakuja pamoja, kwa sababu unapokuwa na watu wawili ambao wanaamini katika dawa za kiasili katika jamii inayowazunguka, na pia katika hiyo jamii kuna wale ambao wanaamini katika wanaamini katika Mungu, na pia kuna wale ambao wanaamini katika zile dawa za hospitali. So hao wote wakikuja pamoja, wanaweza elimisha hao wawili ambao wanaamini katika madawa za kiasili, kuambia hatari ya hatari ya haya wanayoamini, na kuwapatia ufumbuzi zaidi, kwa sababu kuna wengine tu inachangiwa na ukosefu wa elimu. Unakuta ya kwamba mtu labda hakuweza kusoma akafikisha kiasi fulani, aliweza tu kuelimishwa na nyanya yake ama babu yake zile enzi. Kwa hivyo baada anaishi katika hizo enzi ambayo alikuwa anafundishwa na babu. Lakini kwa sasa tuko katika dunia sasa ambapo kuna watu ambao ni wasomi kwenye jamii.
No.
Hao wana nafasi kubwa sana. Asante.
Ochieng George, nafikiri kwamba kaa tu pale kwenye live talk, maanake pia kuna maswali ambayo utatusaidia pia kuuliza ambayo ameulizwa na wasikilizaji wetu. Lakini narejea kwake sasa Betty. Betty, katika takwimu ambazo tumezisoma hapo mwanzoni, sio zote tu zinaashiria hali kuharibika. Kuna zile zinazungumzia kuhusu maendeleo yaliyopigwa au hatua zilizopigwa katika kupunguza vifo kote tu, hata kwenye mataifa yanayoendelea na mataifa yaliyoendelea. Nini baadhi ya mambo ambayo yamechangia pia kupunguka kwa vifo? Wewe unaona kama ni nini ambacho kinapelekea upungufu? Japo kumekuwa na vifo vingi, lakini wanasema vinapunguka ikilinganishwa na siku za nyuma.
Kwa mfano tuseme mfano wa janga la COVID-19, tuliona wakati COVID ilikuja nchini na nchi nzima mwaka wa 2019, watu wengi sana waliweza kupoteza maisha yao, lakini kwa sababu ya upunguzi kuna na vaksini ambazo zinazuia makali ya ugonjwa wa COVID-19. So ungeniuliza, ningesema ya kwamba upunguzi umechangia sana sana kulingana na hizi takwimu ambazo tunaona zinaendelea kwenda chini, ama yale ambayo yanafanyika kuhakikisha kwamba hivi vifo vinaenda chini. Lakini
nafikiria nafikiri Betty, wacha tujaribu na, wacha tujaribu simu kidogo tu tena ndio iwe haisikiki vizuri kabisa. Wacha tujaribu tena tu alafu tuone kama laini itawasikika vizuri. Na tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk. Naona kwamba kuna wasikilizaji ambao pia wanataka kutoa mchongo wao kuhusiana na mada yetu.
Na wakati huo Ocheng George, usiondoke katika laini ya simu.
Kwa jina anaitwa Miraji mwana wa Kibinda, anapatikana Morogoro mtaa 77. Binafsi nikichangia katika hili, naona kwamba vifo vya watoto hasa upande wa vijijini, hata hapa kwetu Tanzania, huwa vinachangiwa na huduma duni ambazo serikali zetu zipo. Kwa mfano upande wa vijijini unakuta sehemu nyingine zahanati ziko mbali, nyingine mpaka kilomita 10-15. Sasa hata ni mtoto anapoumwa, basi unakuta sehemu mpaka kuifikia hiyo zahanati, mtoto huyo inawezekana tayari anapata madhara ya kuaga dunia. Inachotakiwa ni kwamba serikali angalau watete huduma kwa wananchi, hasa hawa maeneo ya vijijini ambao huduma za hospitali ziko mbali, basi hiyo itakuwa inachangia kwa kiasi kikubwa kupunguza vifo vya watoto. Na tukiangalia hata kwenye upande kwa sehemu za mijini kidogo, kwa kuwa huduma ziko karibu, basi kidogo kuna nafasi kubwa sana kwa watoto kuepusha maisha yao kuwa hatarini. Na kingine ni kuhakikisha kwamba wawe karibu na wananchi. Kukiwa na huduma ambazo ziko karibu na wananchi kila eneo, basi vitapungua vifo vya watoto. Lakini maeneo ya huduma ikiwa yako mbali, hiyo itasababisha sehemu nyingi sana kuwa na vifo vingi vya watoto vinavyotokea. Asante sana mkuu.
Asante sana msikilizaji wetu kutoka huko Morogoro nchini Tanzania. Nirudi kwako mshiriki Betty. Moja ya maoni kutoka kwa msikilizaji Evans Wanyela, anatokea Bungoma County nchini Kenya. Anasema watoto wengi katika baadhi ya mataifa hawapati chanjo za kuzuia magonjwa. Je, katika shughuli zako hizi za kila siku, hili ni moja ya jambo ambalo mnaona linachangia pia kwa kiasi kikubwa vifo vya watoto, au msaada gani ambao mnaweza mkautoa hapa?
Ni kweli kabisa ya kwamba vifo vya watoto vinachangiwa na maradhi kama hayo, lakini pia tukubali ya kwamba hizi takwimu pia zinasaidia serikali kuu, hata serikali za kaunti, kuwa na miundo misingi ambayo inashughulikia majanga ya magonjwa, sana sana yale ambayo yanaathiri watoto wadogo. Tukiongelea magonjwa kama kuendesha, magonjwa ya nimonia, polio na mengineo. So hizo takwimu zinasaidia sana, kwa sababu hata kutoka kwa serikali kuu tunaona ya kwamba wanakuwa na miradi ya kipekee ya kuweza kupeana madawa ama vaccine ambazo zinazuia hayo magonjwa ambayo tumeyataja, ambayo yanasababisha vifo za hawa watoto.
Asante sana. Naona kwamba pia kuna msikilizaji mwingine ambaye anataka kuchangia. Karibu sana, sema jina lako na sehemu unakotokea na kisha utoe mchango wako.
Asante. Kwa jina naitwa Elia Kishiguta, napatikana Ibondo, Katoro, Geita, Tanzania. Ni kweli katika mada ya leo kwamba vifo vya watoto vimeongezeka ama kupungua. Sema kwamba katika mazingira yetu, mimi naona vifo vya watoto vimepungua. Ni kutokana na kwamba elimu inaendelea kutolewa pia katika jamii, kwa maana tukiangalia chanzo ambacho kilikuwa kinachangia hasa ni ukosefu wa huduma za afya ambazo zilikuwa zikiwasaidia kina mama hasa wakati wa kujifungua. Tunaona pia zahanati zinaendelea kufunguliwa na vituo vya afya, mfano katika zahanati yetu ya Ibondo tunaona kwamba vifo vimepungua, kwa sababu tunaona kabisa zahanati imesaidia sana. Maana unakuta wanawake walikuwa wakisafiri kwenda umbali mrefu, na matokeo yake unakuta mwanamke anajifungulia akiwa njiani. Sasa unakuta zile huduma za kumlinda yule mtoto zinapungua. Lakini pia naweza kusema kwamba vifo vya watoto vimepungua ni kutokana na elimu ambayo imeendelea kutolewa hasa katika upande wa lishe kwa watoto. Naona kwamba elimu imeendelea kutolewa kwa kina mama, na wanawapatia vyakula ambavyo vina lishe bora na kuhakikisha kwamba wanalinda afya zao.
Kweli, asanti sana kutoka kule Geita, mchango mzuri sana. Na sijui kama George Ching George bado uko pale. Takwimu au ripoti zinasema kwamba sababu ama baadhi ya sababu ambazo zimepunguza idadi ya vifo miongoni mwa watoto, moja ni teknolojia, maendeleo ya kiteknolojia. Ina maana kwamba kuna mashini za kisasa zinazofuatilia data na labda kutoa ripoti kwa wakati. Wanasema kwamba vituo vya afya kote ulimwenguni vimeongezeka, vimejengwa karibu na wananchi, kwa hivyo inakuwa ni rahisi kufikia vituo vya afya. Haya, vile vile wanasema kwamba elimu inatolewa kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, kwa hivyo watu wameelimika zaidi. Na pia ubora wa dawa unaendelea kuimarika kutokana na uendelevu wa teknolojia. Sasa George, unakubaliana na ripoti hii kwamba mambo hayo yamechangia kupungua kwa vifo miongoni mwa watoto ulimwenguni?
Nakubaliana nazo na kwa asilimia 90 kwamba inaweza kuwa imepunguza, lakini hii asilimia 10 sikubaliani nayo kwa sababu kuna baadhi ya maeneo hayo habari zijaweza kufika, na ikiwa zitafika kwa asilimia 100 kote tu barani ama kote duniani, basi vifo za watoto hazitaweza kuwepo. Na kwa sasa kile naweza sema ni kwa asilimia 90 imeweza kupunguza, kwa sababu pia kila serikali na pia baadhi ya mashirika wameweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba wanatumia njia zote kuhakikisha wanapunguza hatari hizo.
George Ching, tunashukuru kwa msaada wako, endelea kuwepo. Tunatambua kwamba wewe ni mwananchi wa kawaida na mtazamo wako ni kulingana na wewe mwananchi wa kawaida unavyoona. Basi pia katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupate maoni kutoka kwako pia.
Asante sana. Jina langu ni Wile Rais wa Amani, mimi natokea Chato, Tanzania. Mimi nafikiri kwamba jamii inaweza kuokoa watoto. Kwa sababu jamii ndio inaishi na watoto. Kwa sababu ningejaribu kuangalia kuna watoto ambao wanaishi katika mazingira hatarishi. Kwa mfano kwenye migodi, kwa mfano kama mimi huko niliko ni Kanda ya Ziwa, kuna migodi lakini pia kuna ziwa. Lakini pia na shughuli ndogo ndogo hizi tu za mtaani kawaida. Kwa kweli kuna mazingira ambayo unamwangalia mtoto unasikitika kabisa. Kwa mfano kama jana usiku kuna sehemu moja nilipita nilisikitika sana, kwa sababu ni watoto wadogo lakini wanatumwa pombe, lakini wanavuka barabara. Kwa kweli inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni wakati mwafaka kwa jamii, kwa sababu siwezi kuzungumzia serikali kwanza, mimi nazungumzia jamii. Ni wakati mwafaka wa jamii kuangalia namna ya kusaidia watoto, kwa sababu watoto ndio taifa la leo na kesho.
Sasa msikilizaji, usiondoke hapa kwenye simu. Umesema ni wakati mwafaka kwa jamii kuangalia watoto. Unadhani ni njia zipi ambazo za kisasa pengine zinastahiki kuelezewa na jamii hiyo unayoishuhudia wewe, namna ya kuwalea, kuwatunza watoto hawa?
Kwanza watoto, kwa mfano kama sisi wakati tunakuwa, mtoto hawezi kutumwa sehemu ambayo ni mbali bila mwangalizi. Lakini kwa sasa hivi watoto wamekuwa wanatumwa tu, hata kama ni katoto kadogo. Kwa mfano kama watoto niliowaona jana ni kama makisio wastani wa miaka miwili mitatu hapo. Kwa hiyo ni kwa namna gani jamii imewatelekeza watoto.
Na pengine ni ushauri, kwanza kabisa pengine ningekuuliza wewe ni mzazi?
Naam, mimi ni mzazi, mimi na watoto watatu.
Ni wito gani basi ambao ungeutoa kwa wazazi wanaokusikiliza hivi sasa?
Mzazi ambaye ananisikiliza kwa sasa, mimi naweza kumshauri kwamba kizazi chake, yani ili uwe mzazi bora ni pale unapotunza watoto wako. Kutunza watoto haijalishi kwamba umeshawazaa tu ukawatelekeza, hapana. Unaangalia pia ni njia gani ambayo inafaa kwa watoto wako. Kwa mfano unahakikisha kwamba wamepata malazi. Ndio, lakini pia unahakikisha kwamba wamepata mavazi na elimu.
Naam. Lakini kubwa kabisa ni imani, kwa sababu mtoto ili awe mtoto bora au ili akawe mzazi bora ni lazima umfundishe imani.
Mm-hmm. Basi tunashukuru sana msikilizaji kwa mchango wako. Ni rejee kwako Ochieng George, kama ulivomsikia mshiriki mwingine. Aha, naambiwa kuna Beti yupo katika line ya simu.
Yeah, Beti yuko bado pale kwenye line ya simu. La George, tunakuja kwako tunapoelekea kumaliza live talk. Takwimu hapa za Umoja wa Mataifa, Beti, zimeonyesha kwamba japo janga la virusi vya corona viliadhiri ulimwengu, sana sana havikuadhiri vifo au maisha ya watoto moja kwa moja, kwa kuwa wengi walikuwa nyumbani salama na wazazi wao. Lakini wanasema kwamba athari za corona labda kwa upande wa afya ya watoto zitaonekana baadaye, kutokana na kwamba wengi hawakuchukua chanjo kwa wakati, na huduma nyingi hazikutolewa moja kwa moja kwa watoto wakati wa kipindi cha corona. Unakubaliana na ripoti hii kwamba baadaye huenda tukaanza kushuhudia mambo ambayo yatatokea, labda idadi, ongezeko la idadi ya vifo kutokana na watoto waliokosa kupata chanjo kwa wakati wa kipindi cha corona?
Nakubaliana kabisa kwamba janga la corona ziliwezesha watoto hawakupata zile huduma maalum ambazo wanafaa wapate wakiwa watoto wachanga. Na la kusikitisha ni kwamba mnamo siku za zijazo tunaweza ona haya magonjwa yakijitokeza. Kwa mfano, tunaweza ona magonjwa ambayo kama polio, ambayo tunaweza sema nchi zingine zimetangaza ya kwamba wako karibu kupiga marufuku. So ningehimiza tu nchi za Kiafrika zichukue tu hatua kabambe za kudhibiti haya magonjwa, na wanaweza fanya hivyo kwa kutumia uvumbuzi ama hivi vifaa ambavyo tunasema ni vya teknolojia ya kufuatilia ni watoto wangapi ambao walizaliwa wakati wa corona, ni watoto wangapi hawakupata hizo chanjo ambazo zinahitajika ili waweze kupata hizo chanjo, wazuie maradhi ama vifo zaidi kwa wakati ujao.
Asante sana Betty, endelea kubaki pale. Ochieng George, wewe kama mwananchi ambaye pia ana nyadhifa zake za uongozi kwenye mitaa au kule nyumbani, unaona kama jukumu lako ama nafasi ya mtu kama wewe katika kupunguza vifo au matatizo ya watoto ni gani katika jamii?
Oh, asante sana. Mimi niko na nafasi, na nafasi yangu ni kwamba naweza kisha kwamba naelimisha wale ambao hawana elimu, ili wasije wakajiingiza katika matatizo kama haya. Maybe wale ambao wanajikuta katika matatizo kama haya, naweza washauri ya kwamba wanapokuwa na matatizo kama haya, kuna zile penye wanaweza kimbilia. Wasije wanaikimbilia sehemu ambazo labda ni hatari kwa maisha zao ama kwa maisha yao. Lakini niko na nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba ninachangia katika jamii ili kila mtu aweze kufaulu katika malengo yetu. Asante.
Na katika utawala wa kiserikali, iwe ni serikali ya majimbo ya mitaa au serikali kuu, labda ni hatua zipi ambazo wewe kwako kwa maoni yako ungeona zingefaa kuimarishwa zaidi ili kuimarisha hali ya malezi ya watoto?
Mimi naimiza tu hizi idara za afya ziwekwe katika kila kona ya nchi, ziwe kila mahali, na pia wale ambao wakuelimisha watu wawe katika kila jamii. Serikali iweze kuweka mkakati ya kwamba kila mtu, kila jamii iweze kuwa na hata walimu watatu watatu wa kutembea katika hizi vijiji, katika kila boma, na kuwaelimisha wazazi ambao wana watoto wadogo, kuwapatia yale ambayo wanahitaji pale.
Mm-hmm. Shukran Ochieng George, basi kwa kukumbusha tu msikilizaji kulingana na shirika la kuhudumia watoto katika Umoja wa Mataifa UNICEF, maendeleo katika kupunguza vifo vya watoto yameongezeka kwa kasi katika kipindi cha miaka ya 2000 ikilinganishwa na miaka 1990, ambapo kiwango cha kila mwaka cha kupungua kwa vifo vya watoto chini ya miaka 5 duniani kimeongezeka kutoka asilimia 1.8 mwaka 1990 hadi asilimia 4.0 kwa mwaka 2000 mpaka 2009, na asilimia 2.7 kwa mwaka 2010 hadi 2021. Na hii, Harrison, kama ulivyosema hapo awali, imechangiwa pia na kuwepo kwa vituo vya kutoa huduma za afya ndani ya eneo analo wanavyoishi mwananchi wa kawaida, hasa yule wa kipato cha chini. Hali kadhalika pia vifaa vya utoaji huduma ambavyo vimekuwepo na vipo na vinaendelea kutolewa hivi sasa katika maeneo husika. Basi msikilizaji, tunaona muda nao pia unakwenda mbio. Bila shaka tumshukuru pia Beti Kwamboka, yeye ni mtaalam katika masuala ya jinsia na utawala bora kule nchini Kenya, kwa kuwa nasi kwa takriban muda wote huwa saa nzima ambao tumepata changamoto ya masuala ya simu. Tunakushukuru Beti Kwamboka. Hali kadhalika msikilizaji wetu Ochieng George, tunakushukuru pia, ukiwa ni raia wa kawaida msikilizaji, umejitolea, umetupigia simu na tumekuweka katika laini ya simu, tumepata mchango wako na mengi zaidi umeyaeleza kuhusiana na kile ambacho unakifanya katika maisha yako ya kila siku. Hatuna budi kukamilisha Live Talk kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika Live Talk, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa Khadija Riami. Uwe na weekend njema.